ดีครับ
ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Startup With นะคะวันนี้ออกมานอกสถานที่ค่ะน้องหมีก็มาร้านบอร์ดเกมร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้แนะนำกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณฮิรันฮิรัญพฤกษ
์ใช่ครับผม
เป็นคนที่มีชื่อเล่นคือฮิรันเลย
อ่ะชื่อจิ๊บครับ ไม่ใช่ครับชื่อจิ๊บครับผม
คุณจิ๊บนะคะ
ครับผม
อันนี้คุณจิ๊บเป็นเจ้าของร้าน
ใช่ครับร้านทามแคปซูลบอร์ดเกมคาเฟ่ครับ
ทามแคปซูลบอร์ดเกมคาเฟ่นะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบอร์ดเกมค
าเฟ่
ใช่ไหมคะไอ้ทามแคปซูลนี่มีที่มาจากไหนคะเนี่ย
ทำแคปซูลนี้มันเหมือนว่าของที่เก็บความทรงจำเนาะไอ้จริงๆบอร์ดเกมหรือของเล่นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เหมือนว่าเฮ้ยเรามาย้อนนึกถึงวัยเด็กที่เราเคยเล่นสนุกสนานด้วยการใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยก็ร้านบอร์ดเกมไม่มีนะจริงน้อยไม่ถึง10ล้านแต่ตอนนั้นเราก็เลยบอกเอ้ยเรามาเปิดกูกันเถอะอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าบอร์ดเกมเข้าสู่เรียกว่ายุคทองแล้วแหละก็เริ่มบูมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะทีนี้อย่างคำว่ายุคทองเนี่ยตอนนี้คนเล่นบอร์ดเกมเนี่ยน่าจะมีแบบคือร้านในทั่วประเทศเนี่ยพอทราบไหมคะว่าแบบมีประมาณกี่ร้าน
ในเฉพาะเมื่อก่อนในเฉพาะในกรุงเทพนะทะลุร้อยไปแล้ว
ร้อยแล้วเหรอคะ
ทะลุร้อยแล้วครับถ้าลองเช็คลิสต์ร้านจากกรุ๊ปร้านอะไรเงี้ยจะทะลุร้อยไปแล้ว
มันแอบเหมือนความรู้สึกแบบเอ้ยอยู่ดีก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซเปิดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเจ๊งไปบ้างอย่างร้านบอร์ดเกมเนี่ยมีเจ๊งไปบ้างไหม
มีเข้ามีออกเหมือนกันแต่หมายถึงว่าร้านบอร์ดเกมแต่ร้านมันก็เหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยจะแน่นทุกร้านเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าการเดินทางมันลำบากเนาะถ้ามีร้านอยู่โซนนี้คนก็ไปใช้บริการโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ละร้านเขามีลูกค้าประจำอยู่แล้วแหละ
ในฐานะคนทำบอร์ดเกมนะคะร้านบอร์ดเกมร้านแรกในประเทศไทยเนี่ยมันคือร้านอะไรเอ่ยแล้วตั้งมาในประมาณช่วงปีไหน
โหถ้าเป็นร้านเก่าจริงๆเนี่ยผมว่าร้าน Battlefield บางกอกนะเก่ามากผมบอกว่ายุคเก่าอะถ้าอย่างถ้าลองลงมาแก่ลงมาหน่อยก็น่าจะแบบหลานเล่นแล้วหลานเล่นเขาจะ8ปีแล้วนี่แต่ถ้าไปบางคนที่แบงกอกเนี่ยเรียกว่าเปิดก่อนผมเข้าวงการนี่ก็เก่ามากคิดว่าร้านเก่าแก่ทีเดียวแหละ
ไม่น่าเชื่อว่ามีเป็นร้อยร้านแล้วแต่เรารู้ว่าเอาอย่างแบบไม่ว่าจะไปเขตไหนก็จะมีร้านบอร์ดเกม
ใช่
เหมือนตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตอนนี้ร้านบอร์ดเกมที่เป็นแฟรนไชส์ก็มีถ
ู
กไหมคะอย่างโมเดนาเกมคาเฟ่ก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีแบบประมาณ3สาขา
ใช่ๆๆนั้นค่อนข้างเยอะสุดแล้วมั้งที่เป็นชื่อเดียวกัน
โอ้โหแบบตอนนี้ก็แสดงว่านอกจากการที่ร้านเพิ่มขึ้นแสดงว่าอย่างคุณจิ๊บมองว่าแสดงว่าคนเนี่ยก็หันมาเล่นบอร์ดเกมมากขึ้น
ใช่ๆเพราะคนเขาพบว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันทำให้คนเรามีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเหมือนว่าเฮ้ยแทนที่หล่อนว่าเรามันเป็นเหมือนได้ใช้เวลาร่วมกันอีกวิธีใหม่อ่ะผมว่ามองว่าคนไทยยังมีจำนวนหนึ่งแหละที่ยังไม่รู้ว่าบอร์ดเกมคืออะไรแต่พอได้ลิ้มลองแล้วมันจะอร่อยมากเอาจริง
ๆ เอ
ามันมีรสชาติมันเป็นรสชาติใหม่เหมือนแบบว่าคนที่ไม่เคยเจอโลกนี้เราไปเบิกเนตรอะ เบิกเนตรจริงๆ มันความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรออย่างผมเอาเกมที่ผมทำเนี่ยไปลองสาธิตให้คนที่ไม่เคยเล่นเลยอะเขาบอกว่าเฮ้ยสนุกแปลก
ๆสนุกแปลก
ใช่เพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เขาไม่เคยกิน
นี่เนี่ยค่ะเนี่ยน้องหมีนี่พูดถึงเรื่องของต้องย้ำนะคะว่าอย่างTime Capsule Board Game Cafe เนี่ยนอกจากเป็นร้านบอร์ดเกมหลักๆ ก็คือว่าคุณจิ๊บเนี่ยเป็นคนคิดบอร์ดเกม อันนี้ไม่เหมือนกับร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ทั่วไปนะเพราะว่าคนคิดบอร์ดเกมมีไม่กี่เจ้าในประเทศไทย
ครับแต่ก็เริ่มมีคนทำแล้วแหละแต่คือว่ามันยังไม่ถึงว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆมาทำเหมือนเมืองนอกนะแบบ Fantasy Flight อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าโอ้โหแบบใหญ่มากแบบเกมเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเน้นทำโมเดลในเมืองนอกเนาะ
นี่ก็คือต้องเล่าว่าตอนนี้ก็คือเป็น2ธุรกิจประมาณนั้นท
ี
นี้ก่อนที่จะมาเล่าว่าบอร์ดเกมที่คุณจิ๊บเป็นคนคิดเนี่ยมีเกมอะไรบ้างตอนนี้ถืออยู่ในมือนะคะตกไปตกมาอยู่ คุณจิ๊บเป็นคนชอบเล่นบอร์ดเกมแน่นอนรู้ความมาตั้งแต่ไหนคะเริ่มเล่นบอร์ดเกมเกมแรกๆเนี่ย
เกมแรกๆเหรอนี่ไงจริงๆผมมาสายเมื่อก่อนการ์ดเกมผมมาจากพวกสายพวกเทรดดิ้งการ์ดเกมแน่นอนว่าเด็กผู้ชายทุกคนต้องมาเล่นนี่ก่อนยูกิอะไรอย่างนี้ มันก็แต่เราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจริงๆอ่ะการ์ดเกมมันเป็นเทเบิลท็อปอย่างนึงแล้วจนแบบว่าเฮ้ยจริงๆพอเล่นไปเรื่อยๆเราเฮ้ยมันแตกสายว่ะมีเกมแบบเฮ้ยมีบอร์ดเป็นบอร์ดแล้วก็มีปาร์ตี้กันมีคุยกันเฮ้ยแบบมันก็เป็นพอเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจอหนาวเฮ้ยมันมีอีกโลกนึงไงที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนสื่อมันไม่ค่อยเยอะด้วยสื่อที่แบบว่าในประเทศที่จะบอกเฮ้ยบอร์ดเกมคืออะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนก็จะแบบคนก็จะงงคืออะไรวะเดินเล่นไปตำรวจจะมองป๊อกเด้งหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่มันปอดเกมนั่นแหละ
ก็คือเริ่มจากการ์ดเกมก่อน
อ่าใช่
แล้วพอมาได้เล่นแบบเกมที่เป็นบอร์ดเกมจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่อะคะ
ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วได้ไปลองเล่นแบบเฮ้ยมันมีบอร์ดเกมคาเฟ่ที่เมืองนอกอยู่เนาะแต่ก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆคือมันไปซื้อแบบชาไข่มุกแล้วมันไปนั่งเล่นได
้
ก็เลยลองไปกินคือจะไปกินชาไข่มุกนั่นแหละแล้วเป็นไปเจอบอร์ดเกมในร้านแล้วไอ้ที่ร้านเขาก็สอนเฮ้ยใช้ได้หว่าอะไรอย่าง
น
ี้
ตอนนั้นไปประเทศอะไรคะ
อ๋อเมื่อก่อนทำงานอยู่สิงคโปร
์
ทำงานอยู่2ปีทำอาร์คิเทคเนี่ยแหละแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบสิงคโปร์มันก็มีร้านมีช็อปมีอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็แบบว่าแบบเรียกเข้าร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยแบบน่าเล่นก็เลยลองไปเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วมันเหมือนยาเสพติดมันเสพติดด้วยเฮ้ยอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็งอกขึ้นมาเรื่อย
คือตอนนั้นอย่าง 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าอ่ะใครที่จะไปซื้อบอร์ดเกมอ่ะสามารถไปซื้อได้ที่อย่างเช่นร้านลาลาเล่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วบอร์ดเกมส่วนใหญ่ก็คือเป็นบอร์ดเกมนำเข้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช
่แปลว่าไอ้นี่สงสัยนิดนึงบางทีเราเห็นเกมแบบอ่ะอย่างเกมโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือเขาต้องมาแปลเป็นภาษาไทยที
ถ้าเป็นตอนนี้มันจะมีเทรนด์ใหม่เข้ามาคือเทรนด์นำเกมนอกมาแปลในร้านบอร์ดเกมแต่ละร้านเนี่ยเขาจะเอาเกมนอกมาแปลคำถามคืออ่ะเขาก็คือใช้โรงงานเดียวกับเมืองนอกนั่นแหละคือสุดท้ายก็คือนำเข้าอยู่ดีแต่หมายถึงว่าไฟล์ในการแปลอะไรพรูฟต่างๆเนี่ยทางร้านแต่ละร้านเขาจะเป็นคนทำเอง
เอาอย่างนี้มันถูกแบบคือมันเป็นการซื้อลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งไหมคะหรือว่าก็พูดยาก
มันอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าแต่ละร้านดีลยังไงแต่จริงๆเนี่ยผมคือเท่าที่ผมรู้นะเพราะผมก็ไม่ได้ทำเนาะเท่าที่ผมรู้หมายถึงว่าเขาสั่งเป็นล็อตมาใหญ่แล้วบอกเฮ้ยขอฉันแปลได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีลมันอยู่ที่ดีลแต่ละร้านซึ่งผมไม่รู้ตรงนั้นแต่หมายถึงว่าเขาก็สั่งมาเป็นล็อตก็คือสมมติว่าอาจจะแบบพันกล่องดีลพันกล่องเขาก็อาจจะแบบแปลให้บอกให้คุณแปลทำไฟล์แปลมานะแล้วเขาก็ไปพิมพ์เสร็จเขาก็ส่งกลับมา
จะเป็นลักษณะนั้นแต่นี้แสดงว่าตอนที่คุณจิ๊บไปเนี่ยคือสิงคโปร์ก็ร้านบอร์ดเกมแล้วก็เป็นที่แบบว่าคนก็คือรู้ว่ามันคืออะไร
ใช่ใช่
ซึ่งขนาดในเมืองไทยคนก็ยังแบบว่ายังไม่เข้ามาฮิตในเมืองไทย
ใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ฮิตแต่ตอนนี้ผมว่ามันกระจายมากแล้ว อย่างที่บอกช่วงนี้มันยุคทอง
อันนี้มีความสงสัยเหมือนกันค่ะว่าจริงๆอ่ะแต่ก่อนเลยนะอย่างคนเล่นบอร์ดเกมอ่ะหนึ่งคือสมัยที่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยคือคุณจะต้องเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งใช่ไหมคะและซื้อบอร์ดเกมอาจจะไปจากซื้อจากเมืองนอกหรืออะไรเนี่ยมานั่งเล่นกันเองในบ้านทีนี้อยากรู้ค่ะมันมาถึงจุดไหนที่อยู่ดีๆเนี่ยโอเคเริ่มมีร้านบอร์ดเกมตั้งขึ้นมาด้วยความชอบของเจ้าของเนาะจุดไหนที่คุณจิ๊บมองว่าเฮ้ยมันบูมแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างไหมเหมือนอยู่ดีก็แบบเหมือนหุ้นขึ้นตูมขึ้นมาอย่างเง
ี้
ย
ค่ะอยู่มันก็โผล่ขึ้นมานะหมายถึงว่าพอเหมือนว่าคนเหมือนตอนหลังคลิปใน YouTube มันทำเยอะขึ้นน่ะแต่เมื่อก่อนที่แบบว่าเรื่องบอร์ดเกมมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่คนจะไปทำ YouTube เหมือนรีวิวบอร์ดเกมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนที่รีวิวฝรั่งอะเยอะมากเวลาจะซื้อเกมมากล่องนึงเนี่ยก็ไม่ได้ดูรีวิวบุ๊กดูรีวิวฝรั่งไว้ก่อนก็คือมันก็จะเหมือนสอนเราอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบร้านที่ทำ YouTube ขึ้นมาเพื่อสอนเล่นหรือว่าเป็นชแนลเลยแบบสำหรับสอนเล่นอย่างเดียวพอตอนหลังๆมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยมันก็แบบขยายกลุ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนก่อนว่าเอาตรงๆเหมือนกำภาษาเนี่ยก็เป็นกำแพงอย่างนึงเนาะทำให้คนเข้าไปเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีพวกเกตเวย์เกมอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เหมือนจะช่วยเราได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายรูก็เป็นอังกฤษอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็คือเหมือนว่าพอร้านต่างๆเขาเริ่มทำไม่ก็ชแนลต่างๆเริ่มทำเป็นรีวิวภาษาไทยอย่างเงี้ยรูบุ๊กก็บายบายอะอะไรเงี้ยบอกว่าช่วยได้เยอะทำให้วงการมันโตขึ้นเร็วขึ้น
ในเมื่อกี้อย่างคุณจิ๊บพูดถึงว่ามีรายการอะอย่างร้านลาลาเล่นเองเขาก็จะมีรายการของเขา
ใช่ลาลาเล่นนี้น่าจะเจ้าแรกๆเลยนะที่ทำรีวิวภาษาไทย
ใครที่สนใจนะสามารถไปดูคือครั้งแรกที่เขาเปิดตัวเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรายการ SME ตีแตกที่แบบ
SME ตีแตก
เขาไปออกรายการ
อันนี้ผม
บอร์ดเกม
อันนี้ผมจริงๆเขาทำรีวิวก่อนหน้านั้นเยอะนานมากเลยนะแต่หมายถึงว่า SME ตีแตกเนี่ยหมายถึงว่าทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นว่าร้านบอร์ดเกมมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
จำได้ว่ากรรมการก็ยังนั่งงง
ใช่ใช่ใช่แต่กรรมการก็เคยเล่นนะ
เสร็จปุ๊บค่ะก็จะมีตัวเนี้ยมีรายการนึงที่คนดูต้องมีเห็นนะยอดวิวเนี่ยเป็นหลัก แสนคนเกือบทุกตอนละก็บอร์ดเกมไนท์หรือว่า BGN นะคะก็จะเป็นรายการที่มานั่งเล่นกันจริงๆเขาก็จะไปตามร้านต่างๆ
ใช่ใช่
เคยมาทำแคปซูลด้วย
มาเคยมาถ่ายด้วย
มาบอกเพราะว่าร้านทายแคปซูลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคนคิดเกมเองเขาก็จะวิธีการของการเล่าเรื่องก็คือการให้คนเนี่ยมาเล่นจริงๆนะคะซึ่งมันก็จะสนุกเราดูเราก็จะสนุกไปด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดกระตุ้นอารมณ์งั้นจริงนะกระตุ้นบอกเฮ้ยดูเสร็จปุ๊บอยากไปร้านบอร์ดเกม
แน่นอน มันเหมือนเราดูโฆษณาสินค้าบ่อยๆแล้วอยากได
้ อย่างคุณจิ๊บเองเนี่ยแน่นอนว่าคนทำบอร์ดเกมต้องเป็นนักเล่นบอร์ดเกมการ์ดเกมเกมไหนที่อยากจะแนะนำให้กับมือใหม่ก่อนคะควรจะเล่นเกมไหน
มือใหม่ครับ
ค
่ะจริงๆมือเกมที่ร้านเนี่ยก็ทำสำหรับมือใหม่เหมือนกันนะมีอย่างแมรี่เนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วมันก็ไม่ใช่ภาษาเพราะมันเกมเรียกเขาเรียกว่ามีภาษามีชื่อภาษาเหนือด้วยนะแมรี่มีแกะนักขนาดอันนี้เขียนหลังกล่องเลยนะจริงๆคือมันเป็นเกมที่แบบว่าเฮ้ยอยากแมรี่จริงชื่อภาษาอังกฤษคือแมรี่แฮสโซเมนี่ชีฟแต่ทีเนี้ยก็คือเป็นภาษาเหนือก็อยากให้ชื่อไทยก็เป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยก็เป็นแมรี่มีแกะนักขนาด
ชื่อเกมก็คือ Mary has so many sheep อันเนี้ยเราสังเกตอย่างว่ามีลายเส้นด้วยฮิรัญพฤกษ์เกมก็เป็นการที่จะบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นคำแบบลายบุคคลน่ะไม่ใช่เป็นบริษัทอะไรที่แบบ
ใช่ๆ
อันนี้ก็ยังในเมืองไทยที่เล่าว่าเอ้ยยังไม่มีเข้ามานะคะอย่างคุณจิ๊บเนี่ยคิดไว้หลายเกมไม่ใช่แค่เกมแมรี่แต่วันนี้ต้องมีถือในมือเป็นเกมแมรี่คือแบบลายเส้นสวยมากเป็นคนทำเองทุกอย่างเลย
ใช่ครับใช่
ยังไงบ้างคะเนี่ยคือคิดเกมก่อน
ก็ตอนแรกต้องถือว่าคิดเกมก่อนใช่ไหมคิดเกมเสร็จแล้วก็ต้องแต่จริงๆผมเวลาผมคิดเกมเนี่ยผมจะคิดจากเนื้อเรื่องก่อน
เกมทุกเกม
ผมจะต้องมาจากเนื้อเรื่องก่อนเพื่อให้ตีมันลงตัวอย่างแมรี่เนี่ยเนื้อเรื่องของมันคือแมรี่เนี่ยต้อนแกออกไปแล้วทีนี้แกะมันเยอะมากแมรี่มันเลยต้อนแกะกลับไม่ได้เราเลยต้องสวมบทบาทเป็นคนต้อนแกะช่วยแมรี่ต้อนแกะแต่ทีนี้ต้อนแกะไม่ง่ายแล้วเพราะว่ามีหมาป่าซ่อนอยู่ในฝูงแกะด้วยแล้วเราก็เลยต้องสวมบทบาทเป็นคนช่วยแมรี่ต้อนแกะ
คืออันนี้ต้องถามนิดนึงค่ะเพราะว่าลายเส้นเนี่ยสวยมาก เกมที
่น่าร
ักเกมที่เอาถ้าพูดกันเราดูไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือของคนไทยเพราะลายเส้นเนี่ยมันมีความเป็นแบบinternational นะในความรู้สึก
ใช่ๆขอบคุณครับ
อันนี้คือเกิดจากการที่เราเล่นบอร์ดเกมเยอะการ์ดเกมเยอะใช่ไหมคะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะแบบได้รับอิทธิพลต้องใช้คำนี
้ปกติชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยก็เหมือนว่าจริงๆก็คือเหมือนวาดรูปมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้อิทธิพลไหม
ได้อิทธิพลไหมมีแบบเขาเรียกว่าบริษัทที่เราชอบหรือว่าเกมอันเนี้ยมันสวย
ถ้าจะชอบน่าจะเป็นจากอิทธิพลจากสื่ออื่นมากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแบบว่าลายเส้นบอร์ดเกมก็จะมีแบบที่ชอบอยู่นะแต่แบบว่าตัวผมว่าถ้าอิทธิพลจากเกมผมเนี่ยถ้าจะเป็นแบบพวกมังงะอะไรบางอย่างมากกว่าพี่เกมเนี่ยคือพยายามให้แบบว่ามีคนก็จะเริ่มเดาออกแล้วเขาหน้าแม่งหมูเนี่ยเพราะตอนนี้มีแกะมีวัวมีอะไรเงี้ยมีปลาคือจะมีเหมือนมัสคอตสัตว์สักตัวนึงนะครับอยู่หน้ากล่อง
อีกเกมนึงนะที่เราเห็นทำแคปซูลโฆษณาแล้วคือมองแล้วก็แบบดูน่ากินมากค
ือ
มิลค์ฟาร์มแล้วมีเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบดูน่ารักอ่ะมิลค์ฟาร์มนี่ก็คือวิธีการเล่นยังไงคะเนี่ย
อ๋อวิธีการเล่นเนี่ยคือเราเป็นเจ้าของฟาร์มนมคือตรงนี้ปรากฏว่าฟาร์มนมพวกเราพวกเนี้ยไม่เคยเปิดไลน์สินค้าอื่นเลยแต่ทีเนี้ยเราจะเริ่มแบบเราเริ่มสตาร์ทอัพโดยการเราต้องแบบเริ่มผลิตไอศกรีมผลิตชีสผลิตเค้กแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่าเราไม่ใช่เจ้าเดียวที่ผลิตเราก็ต้องแย่งการ์ดกันโดยการคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเหมือนเราต้องจ่ายนมอ่ะเราจะมีแท้งนมของเราอยู่แล้วก็เอาแท้งนมของเราเนี่ยไปแปรรูปพอไปแปรรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบนี่เหมือนเป็นแต่ละเจ้ามันจะมีแบบโลโก้ของสินค้าแบรนด์ตัวเองเลยพอเราจ่ายนมเพื่อทำนู่นทำนี่แล้วนมมันก็จะลดแต่ทีนี้พอนมลดแต่การ์ดแต่ละใบมันจะมีวิธีนับแต้มของมันก็คือเหมือนว่าถ้าเราผลิตไอศกรีมเยอะๆมันคอมโบแต้มไอศกรีมมันก็เยอะจบเกมก็มาดูกันว่าใครแต้มเยอะกว่ากัน
ก็เป็นเกมอันนี้เป็นเกมเรียกเกมนับแต้มใช่ไหม
เกมนับแต้มใช่
แต่เหมือนเดิมเลยค่ะพอเล่นเกมนี้ไปนะความรู้สึกแรกคือหนึ่งอยากไปซื้อสตรอเบอรี่กิน อยากไปซื้อไอศกรีมโคนกินนะคะโอ้มีช็อกโกแลตมีแบบคล้ายพาเฟ่ด้วยนะโอ้โหแบบ
ไลเซนลูกค้าก็รีวิวบอกว่าเล่นตอนเย็นคืนแล้วต้องไปเซเว่น
ใช่มันให้ความแบบคืออย่างไม่น่าเชื่อนะบางทีมันถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งเนาะบอร์ดเกมเนี่ยและนี่จัดว่าเป็นการ์ดเกม
เป็นการ์ดเกม
ทีนี้อย่างการ์ดเกมตัวเนี้ยบางทีมันน่ารักมากจนกระทั่งคือเราเละไม่รู้ตัวอีกทีคืออุ้ยตายแล้วหิวละนอกจากสองเกมแมรี่มีแกะนักขนาดนะคะขับเกมมิวมิวฟาร์มมีอีกประมาณ 3-4 เกมคุณจิ๊บแนะนำหน่อยว่าเกมที่คิดที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
จะมีเกม Cat Father Cat Father กล่องสีดำก็คือเราจะสวมบทบาทเป็นเจ้าพ่อแมวในเพื่อต่างคนต่างเนี่ยคือเจ้าพ่อแมวคนก่อนแบบว่าสิ้นลงไปแล้วก็ต้องหาตำแหน่งแบบว่า Cat Father คนใหม่ซึ่งขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียแมวซึ่งเวลาเราเกมนี้คือเราต้องมีการ์ดในมือเราต้องลงการ์ดให้หมดแต่ทีนี้ก็คือจะลงไม่ง่ายแล้วเพราะว่าค่าของการ์ดเนี่ย value ของการ์ดเนี่ยจะแปรผันตลอดเวลาเลยตามตำแหน่งในองค์กรแมวมันจะมีเกมเกมนี้เกมแรกๆที่ทำเลยคือ Capsule Collection Capsule Collection เนี่ยจะเป็นเกมคล้ายๆตัวหมากครับมีเราสามารถ generate map ได้หมายถึงว่าเราจะสามารถสร้าง map ได้แล้วก็เอาตัว map มาเดินคล้ายๆหมากรุกอะครับทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมีท่าทางและความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันซึ่งตัวหมาก็จะเป็นเราก็ทำตัวหมากไว้แล้วก็มีประมาณนี้ครับ
แม้กระทั่งที่เป็นตัวหมากเนี่ยจริงเป็นเหมือนนักรบเหมือนคล้ายๆนินจาเป่าเหมือนอะไร
ใช่ใช่แต่ละตัวเนี่ยมันบางตัวจะแบบว่าเดินบนน้ำไม่ได้บางตัวเดินบนน้ำได้ซึ่งเราก็เหมือนว่าไอ้เกมนี้จะเป็นเกมแท็กติกซึ่งเราต้องวางแผน
แสดงว่าอันเนี้ยเกมนี้มี2กล่อง
ตัวนี้มันจะเราจะซื้อเป็นทีมอะครับ
อ๋อซื้อเป็นทีม
เราก็เหมือนว่าพอเราซื้อเป็นทีมปุ๊บเราก็เอาแมปมาต่อเชื่อมกับเพื่อนแล้วสู้กันได
้โอ้โห
ซึ่งแบบว่าวิธีจัดทีมก็จะหลากหลายครับ
คือเกมนี้ดูยิ่งใหญ่มากอะพุ่งตรงดูต้องใช้พื้นที่นิดนึงอะ
ใช่พื้นที่ใช่ครับถ้าคนชอบวางแผนจะชอบครับ
อีกเกมนึงที่เราแอบเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าเล่นเพราะอุปกรณ์มันมีนี่เด็ด
ใช่ใ
ช่นี่มีเสียงอะไรขึ้นมานี่คือเบ็ดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็คือเกม Mr. and Miss Fisherman
ใช่ครับเกมนี้เรียกว่าเกมตกปลาเลยซึ่งได้ตกปลาจริงๆด้วยได้เบี่ยงเบ็ดได้อะไร
ไหนลองนี่เปิดปุ๊บนะคะคือเอาจริงๆนะลายเส้นทุกอันเนี่ยใช่ถ้าเกิดคุณจิ๊บบอกว่าได้อิทธิพลมาจากมังงะใช่ไหมมันจะมีความเป็นญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นใช่
แล้วก็น่ารักแม้กระทั่งปลาเนี่ยนะเขียนปลามีชีวิตยังดูน่ากินแหละเนี่ยปลาหมึกเนี่ยโอ้แต่ละอันนี่ปลาอะไรฮะเนี่ย
ปลาปักเข่า
ปลาอู้ปลาดูน่ากินหมดทุกอย่าง
คือในเกมนี้เราต้องตกปลาแล้วทีเนี้ยเราจะมีออเดอร์จากร้านซูชิซึ่งออเดอร์จากร้านซูชิเนี่ยเราต้องเก็บปลาครบแล้วก็ส่งร้านซูชิให้แก่ก่อนเพื่อนพอปลาตกขึ้นมาครบแล้วก็นับแต้มกันว่าซึ่งเวลาทุกครั้งที่เราส่งร้านซูชิเราจะได้แต้มพิเศษแต่ทีเนี้ยการเหวี่ยงเบ็ดมันก็จะเหมือนว่าต้องใช้ทักษะในการเหวี่ยงอะแล้วใช้แบบ dexterity นิดนึงแบบความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ย
นี่คือน้องมีกำลังนั่งทดลองเหวี่ยงเบ็ดอยู่นะจะมีใครในโลกโชคดีขนาดเราได้มานั่งเล่นเกมแบบว่าคนเดียว 5-6 เกมพร้อมกันเนี่ยนะลงเหวี่ยงปุ๊บคือการเหวี่ยงนี่คือทำไงคะให
้อ๋อการเหวี่ยงเนี่ยต้องแบบว่าเราต้องทีเนี้ยปลาแต่ละตัวมันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เท่ากันแล้วก็ต้องปรับระยะเบ็ดก่อนเราจะมีระยะเบ็ดสมมุติว่าระยะเบ็ดผมพอควรแล้วทีเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นท่าเรือเราก็เบ็ดเนี่ยห้ามเกินท่าเรือของเรา
จินตนาการสูงมากเกมนี
้แล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนปลามันจะอยู่อย่างนี
้
เราก็เวลาเบี่ยงคือเราต้องเบี่ยงแบบโมเมนตัมอะแล้วเบี่ยงออกไปฮึบถ้าเบี่ยงเราไม่โดนเราก็ได้กระตุกเบ็ดหนึ่งทีแต่ถ้ามูว่ามันโดนปุ๊บเราสามารถลากมันกลับมาท่าได้เราก็จะได้ปลาตัวนั้นไป
แต่เนี้ยดูเล่นโอเคอันเนี้ยดูเล่นยากนะเพราะว่าจุดที่เจ้าไม้อะไรเนี่ยจะไปติดเนี่ยเจ้าเบ็ดจะไปติดเนี่ยมีโอกาสประมาณ1 ใน 1 ใน สัก1 ใน 5
ความรู้สึกว่าเล่นยากนะแต่จริงๆอ่ะตกได้คือผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยมนุษย์เราเล็งได้ขนาดนั้น
เ
นี่ยจริงๆผมว่าจุดนี้มันเหมือนว่าเหมือนความรู้สึกแรกมันคือว่า
เฮ้ยมันดูยากอะ
ดูยากอะแต่จริงๆคือถ้าเราเหวี่ยงดีๆอะมันก็จะแบบระยะที่เราตกอะมันจะไม่เกินการที่เราเล็ง
คือแรงบันดาลใจทุกหลายๆอันเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คืออย่างที่คุณจิ๊บเล่าว่าจะมีตัวละครพระเอกเนี่ยเป็นสัตว
์ใช่
เลยแม้กระทั่งไอ้เจ้าฟิชเชอร์แมนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบว่ามาทำซูชินะหน้ากล่องก็คือเป็นลูกปลา
ใช่ผมรู้สึกว่าเวลาคนซื้อไปแล้วมันจะมีชื่อเล่นเรียกง่ายๆเหมือนว่าเฮ้ยซื้อแมวเลยครับซื้อปลาเลยครับ
ลูกค้าก็มาพูดไงจริง
ๆใช่เหมือนว่าแกะแมวปลาอะไรเงี้ยลูกค้าจะเรียกง่าย
ท ีนี้ก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะขายในประเทศไทยนี่ต้องมีคำถามคือต้องเกริ่นไว้ก่อนน่าถ้าเกิดว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องถามคุณจิ๊บอีกทีนึงคือว่าตอนนี้เป็นที่ฮิตมากของบอร์ดเกมทั้งหลายว่าเขาจะไปผลิตผ่านระบบ Kickstarter อ่ะใครที่ยังไม่รู้จัก Kickstarter ต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นเหมือนโครงการเหมือนอ่ะคุณจะไปทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหรือว่าจะมีโครงการเช่นนะคะอยากเปิดโรงแรมทำไงดีไม่มีตังค์อ่ะคุณก็ไปขอเงินผ่าน Kickstarter แล้วคุณก็จะบอกคนที่มาคล้ายๆเป็นซัพพอร์ตคุณเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าบริจาคสมมตินะ1เหรียญคุณจะได้อะไรนะคะ5เหรียญคุณจะได้อะไรเพราะนั้นลักษณะของบอร์ดเกมเนี่ยก็จะไปทำคล้ายๆกันคือว่าคิดว่าเป็นเหมือนการตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางมากกว่าแต่เดิมเนี่ยคือมันจะมีพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับบอร์ดเกมเป็นธุรกิจบอร์ดเกมเลยเขาก็จะเล่าว่ากว่าคุณจะดีไซน์เกมพอออกมาปุ๊บคือเงินจะต้องถูกหักไปเบี้ยบ้ารายทางหนึ่งค่าผลิตใช่ไหมคะมีค่าโฆษณาถ้าคุณอยู่ในบริษัทคุณก็คือเป็นเหมือนดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ถูกจ้างในบริษัทเกมเสร็จปุ๊บก็จะมีบริษัทที่รับหน้าที่เป็นดิสทริบิวเตอร์อันนี้แหละเงินก็จะไปสูญสิ้นกับการขนส่งเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งไปถึงฝากขายที่ร้านบอร์ดเกมซึ่งเขาก็มักจะรับเขาเรียกว่ากำไรประมาณครึ่งๆมันก็เลยมีการเกิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราไปเอาเงินจาก Kickstarter ดีกว่าเป็นการที่ติดต่อโดยตรงเลยผู้ซื้อผู้ขายนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีก็ไปแอบไปเซิร์ชดูว่าคนไทยเนี่ยมีการใช้ Kickstarter เนี่ยเยอะไหมนะคะคือคนไทยเป็นผู้สนับสนุนเยอะค่ะที่คนพบแต่ว่าเป็นคนเจ้าของโปรเจกต์ Kickstarter น้อยเอ้ยน้องมีรู้จักอยู่คนนึงอันนี้ขอเล่าเขาทำอย่างกางเกงนะยี่ห้อชื่อเกาะนะคะพอดีรู้จักกันนะคะจากงานนึงเขาใช้เวลาประมาณไม่เกิน60วันเนี่ยระดมทุนไปได้ประมาณเกือบ3ล้านบาทคือขายกางเกงที่วิ่งลงน้ำเพราะชื่อเกาะไงวิ่งลงน้ำขึ้นมายังไปเที่ยวได้เป็นกางเกงที่ไม่เปียกแต่เขาเป็นดีไซเนอร์อย่างนี้ถามคุณจิ๊บนิดนึงในกรณีของเพราะอย่างคุณจิ๊บได้คิดบอร์ดเกมเยอะแยะมากมายแล้วมันมีความเป็นความอินเตอร์ถ้าใครมาดูบอร์ดเกมนะเดี๋ยวน้องมีจะโชว์วาร์ปให้นะคะ
โชว์วาร์ป
เพราะว่าคือหนึ่งลายเส้นเนี่ยเอาพุ่งกลางนะเราถ้าจะใครคิดเนี่ยคือเราคิดไม่ออกหนึ่งว่าคนไทยเป็นคนคิดคือมันมีความอินเตอร์ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยใครก็เล่นได้เกมอย่างเงี้ยแล้วลายเส้นน่ารักแต่ทีนี้เลยถามค่ะว่าทุกวันเนี้ยยังไม่ได้เอาเข้า Kickstarter เรามีคำถามกับคุณจิ๊บว่าโอ้ทำไมยัง
อ๋อคือตอนเนี้ยผมเน้นที่ว่ามันผลิตมาหลายๆแนวคิดแล้วก็เหมือนว่าถ้าจะขึ้นเกมแรกเนี่ยก็คือทุกเกมเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมที่จะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกเกมเนี่ยปัญหาหลักของ Kickstarter ระหว่างเกมไทยกับเกมนอกคือภาษาทีเนี้ยจะสังเกตว่าในเกมที่ร้านจะทำเนี่ยภาษาจะไม่เยอะหลักๆ ก็คือจะเหมือนว่า text less เยอะมากคือเหมือนว่าไม่ต้องใช้ภาษาสมัยเราสามารถที่จะแปลเหมือนว่าแปลที่ตรง instruction แล้วก็สามารถอัพขึ้นได้เลยแต่ทีเนี้ยก็คือผมก็ set up ไว้ก่อนว่าเหมือน mock up อย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องหาคือหนึ่งพอจะขึ้น Kickstarter เนี่ยต้องหาลายผลิตที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้คือผมผลิตเองหมดมันก็จะเหมือนว่ามีเหมือนต้องใช้แรงตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนว่าพอเหมือนว่าผมพร้อมแล้วผมจะอัพขึ้นแต่ทีนี้ผมก็โคกับคนอื่นอยู่นะเรื่องแพลนเยอะแต่เพียงว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเฉย
ๆค่ะก็คือในอนาคตเราอาจจะได้เห็นฝีมือคนไทยเป็นแบบเกมที่เข้าไปอยู่ในKickstarter ทีนี้ผู้ฟังนะอย่าคิดว่า Kickstarter นี่แบบโอ้ยจะได้สักกี่บาทกันปรากฏว่ามี10กว่าล้านระดมทุน10กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ได้มาแล้วจาก Kickstarter
ใช่ใช
่หรืออะไรนะ Explosive Kitten ว่าชื่อนี้นะ
ใช่ใช่อีเมลระเบิด
อีเมลระเบิด คือตอนนั้นน่ะน้องหมีอยู่ในเหตุการณ์คือเราก็มานั่งดูตอนนั้นเขายังระดมทุนอยู่เลยเราอยู่ในเหตุการณ์ว่าเฮ้ยมีคนระดมทุนเกมแมวระเบิดซึ่งเขาแบบคือมันอย่างนี้คือให้ทำคลิปในการแบบว่าคือไม่ทำคลิปก็ได้แล้วแต่คุณแต่บอกเลยว่าถ้าทำคลิปเนี่ยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามีสิทธิ
์
จะได้
ใช่ใช่เขาบอกไว้เลยว่าถ้าจะทำ Kickstarter ให้สำเร็จเนี่ยต้องทำคลิปด้วย
แล้วตอนนั้นอ่ะไอ้เกมแมวระเบิดเนี่ยเขาเป็นคลิปมันก็แบบ2นาที3นาทีคืออธิบายไม่หมดอ่ะว่าเกมเล่นไงแต่จำได้ว่าทุกคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกที่แบบทะลุไปก็คือมีได้ประมาณสัก8ล้านเหรียญ
ใช่
แต่ตอนนี้มีคนถล่มแล้วเขาก็หมายถึงว่าเป็น10กว่าล้านเหรียญแล้วที่ระดมทุนได้ปรากฏว่า Kickstarter ของเจ้าแมวระเบิดเนี่ยเป็นลักษณะการ์ดเกม พอเป็นการ์ดเกมเราก็เห็นว่าแบ็กเกอร์นะคะเขาจะเป็นสับแบ็กเกอร์ก็คล้ายๆกับผู้ที่แบบมาสนับสนุนทางการเงินนั่นแหละแบ็กเกอร์เนี่ย 200,000 กว่าคน
ใช่ๆไม่ต้องเข้าต้องอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมเนี้ยแฟนคลับอาร์ตเขาเยอะอยู่แล้วด้วยเหมือนว่าคนวาดเนี่ยค่อนข้างแบบว่าป๊อปอยู่แล้วด้วยคือเหมือนว่าเกมที่สมมุติว่าคุณจะโปรโมทอะไรสักอย่างนึงเงี้ยอย่างนี้เขาสามารถเรียกรายได้เงินได้เร็วเพราะว่าคนเขาเวลโนนแต่ทีเนี้ยพอไปดูเกมแล้วมันก็กวนตีนพอกันอะไรอย่างเงี้ยกวนตีนพอกันระดับอาร์ตผมว่ามันก็คงโดนใจหลายๆคนด้วยแหละอืม
ค่ะทีนี้คือจากพอดแคสต์ที่น้องหมีไปฟังเนาะเกี่ยวกับบอร์ดวงการบอร์ดเกมเขาบอกว่าคือที่เราเห็นว่าได้เงินไปเยอะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในแง่ดีเรื่องถามคุณจิ๊บด้วยว่าจริงหรือเปล่าเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าชิป worldwide บางทีเขาบอกมันมีเหตุการณ์อยู่เกมหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเกมไหนนะที่ประสบความสำเร็จใน Kickstarter อันหนึ่งวิธีการคือเราต้องระบุว่าเราอยากจะได้เงินเท่าไหร่เช่น 100,000 เหรียญถ้าระดมทุนสำเร็จก็คือไอ้เท่าไหร่นั่นน่ะเราก็จะได้ไปจริงๆนะคะปรากฏว่าคนนี้เขาก็ระดมทุนแล้วเขาก็ดันไปเขียนว่าเกมที่เขาจะให้เล่นเนี่ยชิป worldwide free
นั่นแหละเห็นเน่าหลาย
พอส่งฟรีปุ๊บนะคะสุดท้ายอันนี้เรื่องจริงชายผู้นี้ล้มละลายต้องขายบ้าน
เพราะว่าค่าชิปปิ้งเนี่ยบางเกมเนี่ยเท่าราคาเกมเลยครับ อย่างบางเกม60เหรียญเนี่ยชิป60เหรียญกระหน่ำเหมือนกันนะเรื่องชิปปิ้งเนี่ยคือที่บางส่วนหนึ่งผมหาข้อมูลเรื่องชิปปิ้งด้วย คือผมไม่สามารถที่เอาขึ้นไปเฉยๆแล้วผมบอกว่าชิปร้านไหนก็ได้อย่างเงี้ย
ฟรี
ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าชิปปิ้งพาดนี้อ่วมเลยนะคือผมเคยส่งเกมไปเหมือนลูกค้าเมืองนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่าชิป1,000อย่างเงี้ยส่งจากค่าชิป1,000เกมผมอย่างเงี้ยผมส่งอันนี้ไป695ค่าชิป1,000
โอ้ถ้าคิดไม่ดีนี่คือขาดทุนเลย
ใช่ใช่
แปลว่าจริงๆมันก็มีปัจจัยอะไรเยอะเหมือนกัน
ใช่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันมีเกมหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่าระดมทุนพลาดแล้วก็ขอระดมทุนซ้ำ
เพราะว่าเรื่องการชิปปิ้ง
ใช่ใช่ใช่มันก็เริ่มรู้ว่ามันก็มีความเสี่ยงอะเนาะ
จริงคุณจิ๊บก็เลยเริ่มระวังตัว
ไม่ก็คือต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยผมก็ที่ไม่ได้อัพขึ้นไปเร็วๆเนี่ยเพราะผมต้องหาข้อมูลให้ชัวร์ด้วย okay. ไม่งั้นเข้าเนื้อนี้อ่วมเหมือนกันนะ
นั่นน่ะสิคะทีนี้ถามคุณจิ๊บนิดนึงว่าเราจากคนที่มาเล่นบอร์ดเกมเนี่ยแล้วมันยังไงคะอยู่ดีๆคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากจะเริ่มทำบอร์ดเกมขายเองการ์ดเกมขายเอง
อันนี้เนี่ยมันจริงๆทำมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เหมือนว่าเวลาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจะทำเป็นเกมหมดเลย
คือเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหม
คือเมื่อก่อนชอบเล่นการ์ดเกมเกมแบบว่าเกมเหมือนยุกิอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเด็กผู้ชายเขาเล่นกันน่ะคือตอนทำโครงงานอะไรเงี้ยก็คือจะทำเกมมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่มันก็เป็นแบบเกมกระดาษง่อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่งอาจารย์ส่งครูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมีแบบว่าเฮ้ยอยากทำอยู่แล้วอ่ะคือเมื่อก่อนนี้คืออยากทำคือไม่เมื่อก่อนไม่รู้จักบอร์ดเกมก็อยากจะทำการ์ดเกมของตัวเองก็คือถ้าทำมาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยบอร์ดเกมมันมีโลกอื่นนอกจากการ์ดเกมอ่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอเริ่มทำบอร์ดเกมปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเกมแรกสำเร็จนะไอ้ที่เห็นเนี่ย20หยิบ1
อ๋อที่เราเห็น6 5 6เกมเนี่ย
ประมาณ20 30หยิบ1ก็คือเหมือนว่ามีเกมที่คิดแล้วมันไม่ผ่านก็โดนดองไว้เพราะฉะนั้นเกมที่เหมือนว่าผ่านออกมาก็คือ20หยิบ1มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าคิดทุกเกมมันก็มีความสนุกของมันนะเวลาเราได้คิดแบบไปแก้ปัญหาว่าเฮ้ยเราติดบั๊กตรงนี้เราต้องแก้มันยังไงอะไรเงี้ยมันมีความสนุกของมันในการเวลาคิดเกม
ก็คือเป็นความสุขอย่างนึงแหละที่เราเอามาใช่ไหมจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วที่แบบว่าเราชอบทำนู่นทำนี่นี่อย่างนึงนะคุณจิ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยคืออย่างเมืองไทยเนี่ยบูมและเป็นยุคทองนะคะแต่อย่างเมืองนอกนี่สุดยอดมันมีเลยเกมคอนซึ่งแบบทุกปีก็จะไปรวมตัวกันเล่นเกมที่เปิดใหม่นี่คุณจิ๊บเคยแบบว่ามีประสบการณ
์ไหมไม่ได้ไปรู้สึกว่าถ้าอยากไปโตเกียวเกมโชว์มากกว่า
เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าโตเกียวเกมโชว์เนี่ยมันจะผมรู้สึกว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับผมหน่อย คือเหมือนว่า คือเหมือนเขาจะเหมือนพวกคอมิกมาร์เก็ตในญี่ปุ่นอะที่เขาสามารถวาดโดจินแล้วก็แบบไปขายเองได้ที่โตเกียวเกมโชว์เนี่ยก็จะมีเหมือนเขาทำผลิตเกมเองของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาก็เอามาขายในงานกันแล้วก็ให้คนนึงคนนี้ลองเล่นผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอนจอยเหมือนว่าเราเจอเพื่อนที่แบบ ขาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือจะไม่ว่าเป็นรายย่อยก็ดีบริษัทก็จะมารวมเป็นคล้ายๆแบบเป็นคอนเฟอเรนซ์นึงเป็นเอ็กซิบิชันอ่ะเราคนที่มีหน้าที่แบบชอบเล่นเนี้ยก็จะมาช้อปปิ้ง
แล้วก็เจอเกมแปลกๆที่แบบว่าญี่ปุ่นเลยก็มีแล้วก็อาจจะแบบว่าได้ขอแบบไลเซนส์แบบเซติคานายอะไรเงี้ยเลเวเตอร์อะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาก็ไปงานทุกนี้ทุกปี
มันก็จะมีนี่คือในส่วนของเรื่องคนที่แบบรักและหลงไหลคลั่งไคล้ในเกมไม่คุณสามารถไปติดตามอย่างอเมริกาก็จะมีเกมคอนใช่ไหมคะที่เขาเรียกกันย่อๆก็จัดแล้วก็มันเป็นโอกาสอันดีอย่างที่หนึ่งผู้ผลิตเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยเกมเนี่ยปังหรือแป๊ก
ได้เทสกับผู้เล่น
ว่าแบบเฮ้ยมันสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ทีนี้อย่างที่คุณเจบอกว่า20หยิบ1เกมที่คิดมาตอนนี้ที่เราอยู่บนเนี้ย 5-6 เกมคุณจิบรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเกมเนี้ยโอเคแล้วหรือว่ามีให้คนมาทดลองเล่นแล้วก็
ครับท่านจริงเพเทสเยอะพอสมควรเลยนะเหมือนว่าเล่นจนมันเปื่อยเล่นแบบคือตัวเดโมกว่าจะมาตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นปิ้นกระดาษแบบเป็นรีมก็คือเหมือนว่าเฮ้ยปิ้นแล้วตัดปิ้นตองเขียนดินสออะไรจนนั่นแบบบางทีบางเกมผมก็ทำอาร์ตไปก่อนครึ่งนึงแล้วไม่ผ่านเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตัวเทสเตอร์หมายว่าคนที่มาช่วยเล่นเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
ก็เพื่อนๆแถวนี
้หากันเอง
นี่แหละก็แต่ส่วนใหญ่คือเกมผมจะไม่ใช่เกมซับซ้อนนะครับคือพอไม่ใช่เกมที่ซับซ้อนไม่ใช่เกมซับซ้อนเหมือนว่าสอนเล่นกันง่ายๆอ่ะเพราะนั้นเวลาสอนเล่นสอนอะไรก็จะแบบไม่มีความยุ่งยากในการเล่นเพราะนั้นผมว่าถ้าเกมมันเล่นง่ายแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนว่าไอ้ความราบรื่นของเกมตั้งแต่เล่นจนจบมันจะง่ายด้วย
อันนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมที่ยากหรือว่าง่ายคะ
ส่วนตัวชอบเล่นง่ายแต่ชนะยาก
เล่นง่ายแต่ชนะยากมีตัวอย่างเกมไหมคะที่จะแบบเล่าให้ฟังนิดนึงเล่นง่ายแต่ชนะยาก
เล่นง่ายแต่ชนะยากใช่ไหม
Monopoly ได้ไหมอย่างเงี้ย
Monopoly แบบว่าดวงล้วน
ล้วน
ถ้าดวงดีก็อันนั้นมันเหมือนแบบผู้ที่เรารักอ่ะหนึ่งว่าเราต้องแบบฉันวัดดวงกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องเป็นเกมที่แนววางแผนหนักๆอ่ะเหมือนว่าวิธีเล่นซิมเปิลถ้าสมมติว่าให้ยกตัวอย่างแบบทุกคนรู้จักก็แบบหมากรุกถ้าหมากรุกเนี่ยวิธีเล่นมันไม่ยาก
ค
่
ะ
ถ้าเราจำตัวหมากเดินยังไงก็ได้แล้วแต่ทีนี้วิธีชนะมันยากเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องคิดยังไงให้มันชนะแต่จริงๆวิธีเล่นมันง่ายอะไรเงี้ย
นี่อย่างนึงแอบมีคำถามในวงการของบอร์ดเกมคือเราจะพบว่าบอร์ดเกมที่มีความซับซ้อนแล้วก็เล่นแบบคือมันต้องใช้สมองเยอะคือบอร์ดเกมที่มาจากฝั่งประเทศเยอรมันทั้งนั้นเลย
ใช่ใช่
อ
ัน
นี้มันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาเลยค่ะว่าบอร์ดเกมมาจากประเทศนี้ปุ๊บจะมีส่วนหนึ่งที่แบบโอ๊ยเล่นแล้วแบบรู้สึกปวดหัว
ก็ผมว่ามันเป็นเนเจอร์ของแต่ละประเทศนะเหมือนว่าเนเจอร์บ้านเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าไปสังเกตว่าเกมญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยอะ
อันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าไอ้เกมของประเทศไหนเนี่ยเขามีความโดดเด่นยังไงบ้าง
เกมญี่ปุ่นถ้าเกมญี่ปุ่นมันจะแบบมีความเรียบง่ายสูงมากสูงจนแบบสูงจนน่ากลัวมันบอกว่าเกมมันจะเรียบง่ายเราแทบไม่เห็นเกมที่แบบว่าซับซ้อนเขาออกมาจากญี่ปุ่นนะ
คำว่าเรียบง่ายคือกระดานแบบโล่งออกแบบนิดเดียว
กราฟิกก็แบบเซนๆแล้วก็วิธีเล่นก็จะแบบซิมเปิลนะแบบง่ายมากอะคือเหมือนว่าความซับซ้อนไม่สูงคือเกมเหมือนผมว่ามันมาจากนิสัยของคนในแต่ละประเทศด้วยนะผมว่าเกมยูโรมันก็ผมไม่รู้ผมอันนี้ผมเดาเองนะว่าเขาวันๆเขานั่งอยู่ในบ้านนะเขาอาจจะแบบว่านั่งคิดพวกนี้ทั้งวันอะไรเงี้ยทำให้เกมมันออกมาซับซ้อนขึ้นนะ
ต้องเล่าก่อนว่าไอ้เกมยูโรเนี่ยคืออะไรครับมันเป็นศัพท์นะที่เราเห็นคนก็พูดเยอะกันเวลาในร้านเกมเนี่ย
ใช่ใช่เกมยูโรก็เหมือนทางฝั่งยูโรป่ะครับ
นี่เจ้าเกมยูโรที่เล่นยากเนี่ยยกตัวอย่างมั้งได้ไหมคะที่แบบโหพิษแต่ว่าจริงๆก็เล่นแบบกว่าจะชนะนี่แบบ
ไม่จริงๆผมชอบแบบจริงๆเทอร์ล่ามิสติก้าก็สนุกนะแต่มันแบบว่าผมมันยุบยิบอะยุบยิบไปหมดเลยแต่พอเล่นแบบว่าเราพอเล่นเราใช้เวลากับมันนานๆแล้วมันเหมือนว่าพอจบเกมเราได้บิวอะไรสักอย่างที่แบบอาณาจักรของเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสุขในการบิวของมันขึ้นมา
ถ้าเป็นเกมทางฝั่งอเมริกามีจุดเด่นยังไงบ้างคะ
คือลักษณะมันไม่เด่นเหมือนญี่ปุ่นไงคือญี่ปุ่นมันจะเห็นแล้วมันรู้สึกว่ายูนิคมากอะเห็นแล้วบอกเอ้ยไอเนี่ยญี่ปุ่น
แต่อย่างหนึ่งที่ว่าอเมริกาถ้าเราไปจัดแคตตากรีไม่ได้มันเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคืออุตสาหกรรมอะไรพวกนี้มันใหญ่จนกระทั่งเขามีแบบครอบคลุม ทุกอย่าง
ใช่ใช่
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันที่ทอยอาร์ตเพิ่งจะประกาศลงแล้วหายไป
ทอยอาร์ตแอบราคาสูงกว่านิดนึงไงคือตอนนี้มันต้องบอกว่าไอ้ธุรกิจเรื่องอีคอมเมิร์ซมันมาแรงมากใช่ไหมคนที่จะเดินออกไปซื้อตามร้านเนี่ยก็มันน้อยลงอ่ะก็ในราคาของที่การคุณสามารถหาในเน็ตหาได้ใน eBay อย่างเงี้ยคนมันก็เลยไม่ไปกันลำบากเหมือนกันนะ
ค่ะนี่กลับมาพูดถึงเรื่องบอร์ดเกมการ์ดเกมของคุณจิ๊บบ้างดีกว่าในบรรดา 5-6 เกมที่มีเนี่ยเกมไหนตัวนี้ที่มีคนมาสั่งซื้อมากสุด
เอต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกพี่ใหญ่เนี่ยพี่สาวคนโตเลยแมรี่แมรี่เนี่ยพี่คือผมไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะว่าอาจจะขายมานานสุดด้วย
แมรี่นี่ตอนนี้ครบ1ขวบติด
เกินไปขวบกว่าแล้ว
กว่าแล้ว
พี่สาวคนโตอะไรอย่าง
เงี้ยอ๋อก็คือเป็นตัวชูโรงเลยนะคะคือถ้าเริ่มจากไหนเนี่ยให้เริ่มจากแมรี่
ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเลยเวลาผมบางทีเหมือนเพื่อนผมมาเงี้ยบอกเฮ้ยเคยเล่นบอร์ดเกมหรือเปล่าบอกไม่เคยเล่นแมรี่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเกมแมรี่เนี่ยคือบางเกมผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเล่นแต่แมรี่เนี่ยมันเหมือนได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะมันจะแอทแทคทีฟกับทุกเพศทุกวัยแต่สมมติว่าเกมบางเกมอย่างเงี้ยเปิดว่าเฮ้ยแคปซูลมันจะดูผู้ชายหน่อยเนาะมันจะมาดึงกลุ่มผู้เล่นผู้หญิงไม่ได้แต่ผมไปลองกับเทสกับกลุ่มผู้หญิงแล้วเนี่ยแมรี่นี่เล่นได้ทุกคน
แต่แมรี่เนี่ยเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้ชายก็อาจจะเล่นน้อย
ผู้ชายเล่นน้อย
ลายมุ้งมิ้งไปอ่ะ
คือเหมือนจะมุ้งมิ้งนะแต่เล่น
แต่ก็เล่น
ใช่ใช่ติดด้วยเหมือนลูกค้าเหมือนว่าเอาไปเล่นปุ๊บแล้วก็บอกว่ามีแบบสายโฉดสายอะไรอย่างเงี้ยสายแกล้งกันเลยเงี้ยแบบเช่นแบบให้เพื่อนเขาตบไปก่อนแล้วเราก็ตบลงไปทับเลยก็เป็นสายล้างแค้นสายอะไรแต่พอเอาจริงๆคือพอได้ตบการแล้วคนชอบอะแล้วก็ถึงเขาบอกว่าอะไรนะตบจนมือหลังมือแดงอะแต่ก็แบบว่าสนุก
อันนี้ขอถามอีกศัพท์นึงค่ะอย่างนี้จัดได้ว่าเป็นแบบไอ้ถ้าอย่างปาร์ตี้เกมนี่มันคืออย่างแมรี่ถือเป็นปาร์ตี้เกม
เป็นปาร์ตี้เกม
เกมมันมีแบ่งเป็นกี่ประเภทมากคะเวลาเราเรียกเนี่ย
มันจะมีเหมือนปาร์ตี้เกมสแตรทีจี้เกมวอลเกมแฟมิลี่เกมเกี่ยวกับประเภทบลัฟอะไรอย่างเงี้ย
มันมีวอลเกมกับสแตรทีจี้เกมเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
วอลเกมเนี่ยวอลเกมเนี่ยมันมาจากการที่เราจำลองสนามรบโบราณตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะนั้นมันก็จะมีเหมือนว่าเป็นแผนที่เป็นแนวการลบเป็นหลักแต่แซดจี้มันจะเหมือนรวมทุกอย่างอาจจะไม่ใช่แบบว่าต้องไปลบอ่ะอาจจะเหมือนว่าเราวางแผนเพื่อสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาแต่เราก็ต้องใช้การวางแผนเป็นหลักแต่ถ้าเป็นวอร์เกมมันก็ต้องเหมือนคุณต้องมีกองทัพคุณต้องมีอะไรอย่างเงี้ยการแย่งชิงพื้นที
่ก็เลยแบ่งคือมันน่าจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ใช่ไหมเลยแบบแบ่งออกไปประเภท
ใช่
แล้วอย่าง Family Game เนี่ยนึกไม่ออกเกมอะไรจัดได้ว่าเป็น Family Game มั้งคะ
จริงๆผมความรู้สึกผมนะ Family Game กับ Party อ่ะใกล้กันมาก
นั่นสิ
แต่ Family Game มันถึงว่าอาจจะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นกันได้ทั้งครอบครัวอย่างนี้มั้งมันอาจจะเหมือนพวกจริงๆผมว่าอย่าง Gamel Up อะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็น Family Game นะเพราะว่าเหมือนว่าอาม่าก็เล่นได้อะไรเงี้ยตั้งถึงหลานอะไรเงี้ย
ถ้าอย่าง Party Game นี่จัดว่าอย่าง Werewolf นี่เป็น Party Game ได้มั้ยคะ
Werewolf Party Game
ก็คือรวมแบบว่าสามารถที่ลักษณะว่าคนเยอะๆเริ่มยิ่งมีคนเยอะก็จะสนุก
ใช่ใช่
ปาร์ตี้เกมนี่คนน้อยนี่ก็แบบอาจจะกร่อยๆนิดนึง
ใช่ใช่มันไว้เล่นแบบหมู่คณะเนาะ
แล้วก็มีการหลอกกันว่าเอ๊ะใครเป็นต้องเล่าเอ๊ะอย่างแวร์บูฟเนี่ยตัวนี้รู้สึกจะฮิตมากนะจุดหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นเกมที่เพื่อหลอกว่าใครเป็นชาวบ้านใช่ไหมคะใครเป็นหมาป่าแล้วทุกคืนก็จะมีคนตายใช่ไหมก็ต้องรวมตัวกันหัวกันจับคือฝ่ายไหนสุดท้ายเกมจบตรงที่ว่าฝ่ายไหนน้อยกว่าก็คือแพ้
ใช่
ประมาณ
สมัยก่อนอันนี้เล่าเลยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เล่นแบบบุกกันแต่แบบมันไม่มีร้านบอร์ดเกมอะไรอย่างนี้เน
า
ะเล่นกันในเว็บบอร์ดครับ
ฮะ
แล้วก็บอกว่ามันก็พิมพ์ไปคืนนี้มึงเลือกใครแล้วอีกวันนึงก็มาเฉลยอะไร
เฮ้ยดูแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวน่าสงสารอ
่
ะ
เมื่อก่อนในตรงนี้มีคนไงเขาก็จะแบบว่าเล่นแต่วูฟมันก็เป็นเกมที่เหมือนเล่นในเว็บบอร์ดได้เขาก็เล่นในเว็บบอร์ดกันอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหแต่ก็ต้องนัดแนะกันนิดนึง
ใช่ใช่ใช่จะมีมอดคนหนึ่งคนที่แบบว่าทุกคนส่งแมสเสจหาเขาบอกกูเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้มอดเขาก็จะรู้ไงว่าเออมึงเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างงี
้อ๋อก็ถือว่าลำบากไปไหม
อันนั้นยุคเริ่มต้นนะเขาก็แบบว่าไม่ค่อยมีคนแบบจะมารวมเป็นแบบ คนทั้งโรงหนังอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได
้ถ้าส่วนตัวของคุณจิ๊บอะเอาเกมที่แบบว่าไม่นับเกมตัวเองนะที่เล่นมากสุดเนี่ย
เล่นมากสุด
แล้วแบบเฮ้ยถ้าแบบเราชวนไปแบบไปเที่ยวพี่จิ๊บไปเล่นเกมเนี้ยต้องไปไม่ว่าจะแบบอะไรก็ตามแต
่ต้องไปเหรอโอ้ยากเหมือนกันนะ
เยอะ
นะต้องมันต้องดูว่าเราไปกับกลุ่มใครเว้ยถ้าเรารู้เราต้องเลือกให้ถูกกลุ่มอะอย่างถ้าเพื่อนแบบไม่เคยเล่นเลยแล้วไปเยอะเอาหยิบอวารอนไปเลย
อวารอน
แต่ว่าเพื่อนแบบไม่เคยเล่นบอร์ดเกมแล้วไปกันเยอะ5คนขึ้นหยิบอวารอนไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนแบบไปเที่ยวชายหาดอย่างเงี้ยหยิบอวารอนอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าไปแล้วปุ๊บมีหลานด้วยหยิบคิงออฟโตเกียวหลานจะชอบอะไรอย่างเงี้ย
นี่เราชอบนะพอมาคุยกับคนที่เขาแบบเล่นบอร์ดเกมได้เยอะอ่ะคือวิธีการเลือกเกมเนี่ยบางทีโทษนะอย่างน้องหมีไปร้านเกมอ่ะเราไปสุ่มหยิบเพราะเราไม่รู้ไงเราก็แบบเอ้ยเล่นเกมนี้เกมนี้เกมนี้คือสุดท้ายมันก็บางเกมมันจะเสียเวลาปวดหัวเพราะมันไม่เหมาะกับพ
ื้
นฐานเราทีนี้พอไปกับคนที่บางวันคือไปกันเองกับคนที่แบบเหมือนเป็นแบบนิวคัมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบงงๆแล้วก็ไปเลือกแบบงงๆแต่ถ้าวันไหนเราเอาเหมือนแบบคนที่แบบชอบเล่นมาเขาจะสามารถเดินไปหยิบคือเขาจะรู้นิสัยของเราว่าเอออย่างเงี้ยมันเหมาะประมาณไหน
มันต้องคือเวลาเล่นเราต้องดูวงเราด้วยว่าวงเราเป็นแบบไหนเนเจอร์แบบไหนไม่งั้นมันก็ไม่คือบอร์ดเกมจะสนุกได้เนี่ยมันต้องเหมือนทั้งเราทั้งเขาอะต้องเอนจอยด้วยกันถ้าสมมติว่าเราชอบเป็นหลักเนี่ยบางทีมันก็วงก็ไม่เอนจอยอะไรเงี้ยแต่สมมติว่าจะเอนจอยสูงสุดก็ต้องเจอแบบขาเดียวกันบอกว่าขาแบบเฮ้ยเอาเธอล่าไปเล่นกันซึ่งแบบมันน้อยมากที่บอกว่าหยิบเธอล่าไปเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแบบเพื่อนที่แบบชอบเธอล่าแบบเจอกันทุกครั้งก็แบบใส่กันสักตาอะไรเงี้ย
นี่ค่ะแบบว่าเฮ้ยเราได้เข้ามาอยู่อีกโลกนึงจริงๆนะกับการทำธุรกิจแบบคือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างนึงว่าคนไทยแบบคิดบอร์ดเกมขายเองแล้วแล้วต่อไปอาจจะไปอยู่ใน Kickstarter นะคะอีกทีเราอาจจะรู้ว่ากำลังประสบปัญหาชิปปิ้งโอ้ตายแล้วคนแบ็คเกอร์เรา 200,000 คนนะคุณจิ๊บอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่แบบต้องมานั่ง
หาค่าส่งคือนี่ต้องเตือนก่อนเพราะว่าอย่างนึงก็คือนอกจากค่าชิปปิ้งแล้วเนี่ยต้องมีภาษีด้วย
ภาษีบอร์ดเกมเนี่ยเหรอคะ
แต่ละประเทศนะครับ
โอ้โห
อันนี้ต้องไปหาอันนี้ไปหากันดีๆนะอันนี้รู้ต้องเตือนกันแค่นี้แหละ
คือ
นี่เตือนสำหรับคนอยากทำเฉย
สุดท้ายแล้วอ่ะพอฟังไอ้เจ้าพอดแคสต์ตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยแชร์ให้นะคะว่าเรื่องอะไรพอดแคสต์ชื่ออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าที่สุดแล้วหลายคนเนี่ยมองเห็นภาพว่ามันสวยงามมากที่ปิดไป12ล้านปิดไป8ล้านเหรียญใน Kickstarter คือชีวิตจริงอ่ะ
ไม่ มันก็จะเห็นเยอะๆเหมือนกันนะที่บอร์ดเกมอ่ะแล้วคนก็ไปคอมเพลนทำไมมันส่งช้าจังดีเลย์เป็นปีมันมีเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าน้อยๆนะคือการที่เหมือนว่าที่ส่งตรงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเจ้าที่เขาทำประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีแบบงานก็จะมีดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบอาศัยแรงแฟนเยอะเหมือนกัน
นี่อย่างเงี้ยอย่างคุณจิ๊บเนี่ยทำตั้งแต่อะลงลายเส้นถูกไหมคะแล้วผลิตมาเป็นการ์ดเป็นอันเนี้ยก็คือต้องไป
อันนี้ถ้าเป็นเรื่องพิมพ์นี้ต้องไปลงพิมพ์แล้ว
ก็เอาซอสอีกก็ต้องไปอีกอ่ะมันไม่ใช่ว่าเข้าลงพิมพ์ไหนก็ได้ถูกไหมมันต้องไปลงพิมพ์ที่เข้าใจหลักการและเหตุผลว่าเพราะว่าบางอันเนี่ยอย่างเขาไม่ได้เป็นการ์ดธรรมดาเนี่ยได้ยินเสียงไหมนี่เป็นการ์ดที่มีนี่เราไม่รู้เรียกตรงนี้ว่าอะไรไอตัวแปะ
น้ำเตย
น้ำเตยอ๋อเพิ่งรู้นะคะเนี่ยศัพท์ใหม
่อันนี้ผมรู้จากตอนผมเริ่มทำเกมนี้แหละตอนใช้ชีวิตมาตลอดผมไม่เคยรู้ว่ามันเรียกอะไรเหมือนกัน
ที่เวลาเพื่อนแบบเขามีอะไรนะแบบเข็มขัดเด็กอะไรเงี้ย
แล้วมันมีเสียงแควกๆลอง
อีกทีหนึ่ง
อันนี้ผมเข้าใจแล้ว
อันนี้คือมาจากเกม Fisherman นะเพราะนั้นคือมันไม่ใช่แค่พิมพ์มันเป็นงานที่เราก็ถือว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งจริงๆและนี่คือทำเสร็จคุณจิ๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดนะที่เราชอบอย่างเพราะปกติการ์ดเกมมันก็มาเป็นใบๆนั่นแหละแล้วเล่นไปมันจะโทรมคุณจิ๊บเขาก็เผื่อไว้แล้วว่าใครที่ซื้อไป1จะไปเล่น2ก็คือเป็นเจ้าของบอร์ดเกมจะไปเผื่อขายต่อก็คือเอาใส่อันนี้ไว้ใส่ซอง
ใช่
ซึ่งมันก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึง
ก็ใช่ใช่แต่มันก็เพิ่มความทนทานในการ์ดเนาะแล้วเหมือนว่าคือเวลาเล่นเกมเองอ่ะพอแบบเปิดกล่องมาปุ๊บเราก็ต้องมานั่งหาซองมาใส่เองเนาะแต่นี้คือพอซื้อไปแล้วเนี่ยอยากให้แบบลูกค้าซื้อไปปุ๊บแกะแล้วเล่นได้เลย
อันนี้เลยจะแอบถามก่อนโอเคหนึ่งเป็นคนคิดลายเส้นติดต่อโรงพิมพ์ไอซองนี่อย่าบอกนะว่าคุณจิ๊บมานั่งใส่เอง
ใส่เอง
โอ้โห
ใส่เองเพื่อลูกค้าไงใส่เอง
โอ้ตายแล้วถ้างั้นแสดงว่าโทษนะคะกว่าจะมาเป็นทีละกล่องเนี่ย
ใช่
เป็นงานที่เราจะต้อง
มันเหมือนงานคราฟอะแต่เราต้องค่อยๆทำไง
แล้วราคานี่ไม่แพงเว้ยนะบอร์ดเกม
ใช่ใช่อ
ันนี้เราไปทีละอันเจ้าแมรี่มีแกะนักขนาดขอโทษนะชื่อมันยาวมากโอเค Mary has so many sheep ซึ่งน้องมียามันทีมนะใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเล่นได้จะบอกว่าเกมเนี้ยมัน family game นะคะถ้าเด็กหน่อยอาจจะถูกหลอกง่ายแต่ว่า family game 1 party game นะคะแล้วเป็นสายโหดอยากตบเพื่อนตบมือปั๊บเนี่ย
ปั๊บปั๊บ
เออ Mary has so many sheep อันนี้กล่องหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่อ
ันนี้400
เป๊ะเลย
เป๊ะเลย
แค่400
ใช่
ค่าจัดส่งก็อาจจะสัก50บาทในประเทศประมาณนี้400อ้าว Fisherman Mr. and Miss นะเพราะเป็น MS เนาะ Mr. and Miss Fisherman
อ่ะ695
เหตุผลที่ว่า695เพราะนี่ก็คือไอ้ตัวหนามเตยเนี่ยแล้วก็จะมีนี่เราจะได้รับเบ็ด
เบ็ดเนี่ยก็คือเหมือนว่าให้มา4คนก็คือเล่นได้พร้อมกันเลย4กลุ่ม
นี่อันนี้คือเป็นเกมที่เรียกได้ว่าคือการทำเนี่ยมันซับซ้อนหน่อยนี่ต้องมีเห็นละแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอ่ะต่อไปมิลฟาร์มอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ
อันนี้490
คืออันเนี้ยเขาจะมีใบแบบ
ใบเป็น
ทำนมนมรสได้
นมรสเป็นเหมือนอะคริลิกใสไม่ใช่เป็นเหมือนPVC ใสแล้วก็ตาจะเหมือนว่ามีเทลมันเยอะอะไรเงี้ย
จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะขอแบบอันเนี้ยถ้าเกิดในบรรดาทุกเกมนะที่เรารู้สึกอยากจะหิ้วกลับบ้านมากสุดอันนี้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้1เกมก็จะเอา2เกมก็คือ Mary มีแกะนะขนาด Mary has so many sheep กับ Mew Mew Farm เพราะเป็นคนอุ๊ยไลฟ์เส้นมัน
น่ารัก
เลยอยากคือถึงจะว่าไม่ได้เล่นนะถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นอยากจะเอาไปครอบครองกันอ่ะถัดไปเจ้าตัวนี้ที่อุปกรณ์เยอะมากคิดราคาคะเนี่ยเจ้า
อ๋ออันนี้มันจะเหมือนว่า
แคปซูลเนี่ย
ทีมนึงเนี่ยจะทีมนึงก็จะ800บาทแต่ทีมเมื่อว่าเล่นก็คือเราซื้อแค่กล่องเดียวแล้วก็ไปให้เพื่อนซื้อกล่องอื่นแล้วแบบเล่นคือเอามาชนกันแล้วก็สู้กันได้
แล้วก็อีกเกมนึง Cat Father อันนี้มีเป็นภาษาไทยไหมคะชื่อน่าจะตลกอะถ้าเป็นภาษาไทยอะ
คมเฉียงคมเจ้าพ่อเหมียว
อันนี้ชื่ออะไรจริง
ชื่อภาษาไทยจริงอยู่หลังกล่อง
คมเจ้าพ่อเหมียวนะคะกล่องนี้มาในรูปแบบมีความเป็นแบบสวยหรูเรียบหรูส
ี
ดำ
600แล้วจะมีเหมือนคอมโพเนนต์ก็จะมีเหมือนพวกโทเค็นและการ์ดแข่งด้วย
อ๋อเป็นการ์ดแข่งนี
่ใช่ๆเป็นการ์ดแข่งแล้วก็มีปลาทองเวลาชนะ1รอบจะได้ปลาทอง1ตัว
คนเราเนี่ยนะคือต้องมีนั่งสังเกตละอย่างนึงคนที่ออกแบบเกมอันนี้คือเป็นรายเดียวออกแบบเกมเองเขาเหมือนมีลายเซ็นของเขาอะไอ้ นี่ชอบประเภทนี้เอาใครได้3โทเค็นไล่ออกจากเกมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเจ้าแคทฟาเธอร์นะขอชื่ออีกทีเนี่ยที่ภาษาไทย
คมเฉียนคมเจ้าพ่อเหมียว
อันนี้ก็จะมีเหมือนกันได้รับปลาทองแต่ได้รับปลาทองนี่เป็นเรื่องดีป่ะคะหรือไม่
เป็นอันนี้เป็นเรื่องดีคือเราจะเล่นกันจนใครมีปลาทอง2อันเราก็ชนะเกมเลย
โอเคอันนี้มงคลหน่อยการได้ของเก็บนะคะแล้วก็แต่อันนี้อย่างนึงนะเจ้าเกมแคปซูลคอลเลกชันเนี่ยคือเป็นแบบถือว่าเป็นเกมแรกเลยไหมเนี่ยที่มีเป็นกระดานใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นกระดาน
คือตัวนี้จะแบบว่าการผลิตยุ่งยากสุดเลย
นั่นสิ
คือเหมือนว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าแมปเนี่ยมันเล่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันเลยคือซื้อไปปุ๊บเนี่ยสามารถเจเนเรตแบบเกิน100แบบอ่ะการที่เราต่อแมปไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะได้ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นมันก็จะไม่เหมือนกันอีก
ไม่แต่ว่ามันคือมันดูมีของเยอะอ่ะนี่คือชุดละ800บาทเท่านั้นเอง
ต่อทีม
ถูกมากเลยนะ
ลูกค้าก็บอกว่าคุ้มซื้อเลย
มีคนเคยถามแบบเป็นห่วงไหมว่าเฮ้ยทำไมคิดราคาถูกจังไออย่างเกมเนี้ยยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมัน
ก็ถูกนะก็ถูกผมอยากให้ทุกคนได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้ทุกคนแบบเข้าถึงเกมผมได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อไปแบบไปฝากเพื่อนฝากอะไรก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างแมรี่เนี่ยเขาซื้อไปให้สาวก็มีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามัน400อะไรอย่างนี้บอกว่าซื้อของขวัญวันเกิดมันก็น่ารักดีอะไรอย่าง
น
ี้
น่ารักนะเดี๋ยวนี้เขาจีบกันเขาไม่ได้ให้แบบว่าผู้หญิงคนนี้ดีนะคือหรือจริงๆว่าคนซื้อคือคงอยากเล่นเองมั้งแต่ว่าหมายถึงว่าแต่เกิดแบบ
ซื้อไปก็ได้เล่นด้วยกัน
แบบว่าน่ารักก็มีการคิดเป็น strategy ว่าเฮ้ยถ้าซื้อเราก็ต้องยังอยู่ด้วยกันเนาะได้เล่นกันนะคะนี้แบบว่าอ้าวถ้าเกิดใครที่อยากจะมาซื้อเกมสนับสนุนคนไทยนะคะโดยคุณฮิรันฮิรัญพฤกษ์หรือพี่จิ๊บนะ
ครับผม
สามารถเข้าไปที่
เพจทำแคปซูลนะครับทำแคปซูลบอร์ดเกมคาเฟ
่ท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ต่างประเทศเยอะเราก็เห็นใจอย่างนึงว่าพออยู่พูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในประเทศอ่ะ นี่รับชิปปิ้งไปต่างประเทศด้วย
แต่ต้องดูราคาต่างประเทศด้วยนะ
เป็นรายๆไป
แต่สามารถส่งได้ครับสามารถส่งได้เพราะว่า EMS อะไรก็ส่งได้ถึงอยู่แต่ก็ต้องแต่ละประเทศก็เรทไปเท่ากันเน
า
ะ
ประมาณนี้ว่าลองเข้ามาสอบถามก่อนเด
ี๋
ยวค
ุ
ณจ
ิ๊
บจะเช็คให้แล้วก็ใครที่ฟังเพราะแหมเราแอบรู้นะเราไปเช็คมามี1คนที่อยู่คนไทยในอเมริกาฟังเยอะญี่ปุ่นเยอรมันก็มีใช่ไหมแหมใครฟังอยู่สะดุ้งนิดนึงนะคะ เพราะนั้นสั่งได้แล้วเดี๋ยวคุณจิ๊บก็จะไปส่งให้ราคาค่าส่งอาจจะโบไปนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าได้เล่นเกมที่แต่เราไม่ชอบใช้คำนี้นะว่าเกมโดยคนไทยต้องสำหรับคนไทยไม่หรอกเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันซื้อไปแล้วมันน่าจะสนุกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราสนับสนุนเพราะว่าเป็นคนไทยนะคือเอาจริงอย่างที่บอกเจอลายเกมครั้งแรกเรารู้สึกหลงรักอันนี้จับไม่หยุดเลยทั้งไอ้มิวมิวฟาร์มนี่แบบเล็งมามากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่ะนอกจากเป็นขายบอร์ดเกมนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นหลักเลยตัวชูโรงอีกประการนึงก็คือว่าคุณจิ๊บเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมด้วยไงก็เลยเปิดบ้านแล้ววันนี้มาบ้านคุณจิ๊บมันเนี่ยเปิดบ้านเป็นร้านบอร์ดเกม
ใช่ครับ
ซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เหรอคะ
ใช่ใช่
แล้ววันธรรมดาไปทำอะไร
ธรรมดาทำงาน
เอาทำงานประจำอะคะ
แต่ว่าแค่ทำงานที่บ้านเนี่ยครับแต่มันคือก็ต้องแบ่งเนาะแต่คือมันปกติก็ชิปส่งลูกค้าปกตินะ
ค
่
ะ
ครับก็คือเหมือนจะแบ่งจากงานที่แบบงานสถาปัตย์ด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาทำเกมด้วย
นะทุกวันนี้ทำงานอะไรบ้างคะเนี่ย
อ๋อมีงานอาร์คิเทคงานสถาปัตย์เน
า
ะ
คือแบบออกแบบ
บ้านเป็นหลัก
ทาปัด
ทาปัดแล้วก็ถ้าแบ่งเวลาครึ่งนึงไปทำเกม อันนี้ก็บอกว่าคือผมรู้สึกว่าผมต้องมันเป็นแพชชั่นของผมอะผมว่าทำเกมไปเรื่อยๆมันพอทำเสร็จแล้วเกมนึงมันก็อยากทำอีกอะ
ไม่ต้องสังเกตเนี่ยใครคือเสียดายอย่างนะรายการนี้เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงคือเวลาคุยเนี่ยคุณจิ๊บเขาจะยิ้มไปตลอดเวลาคือมันคนเรามันพูดถึงเรื่องที่มีความสุขอะ
ใช่
แล้วตอนนี้โต๊ะเราก็เละไปด้วยเกมที่เราพยายามจะเปิดกันแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังย้ำอีกทีนะเฮ้ยเราแบบเรารู้สึกว่าลายเส้นมันน่ารักแล้วเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเล่นชนะง่ายนะมันต้องคิดนิดนึงนะแล้วใครโทษนะถ้าเกิดเล่นแล้วโดนเด็กเล่นได้เก่งกว่านี้ห้ามหงุดหงิดนะเพราะว่าบางอารู้สึกเลยว่าถ้าเป็นเด็กอะบางเกมนะเฮ้ยเด็กมันจะไวตามันไวกว่าเราอย่างน้องหมีเนี่ยสายตาไม่ดีเอาตายละแกะนะคะ
ใช่จริงๆแกะเนี่ยเล่นกับผมเคยเล่นกับเด็ก5ขวบมาแล้วด้วย
แล้วเป็นไงแพ้เหรอคะอย่าบอกว่าแพ้เด็กนะ
ก็ตอนแรกก็ชนะอยู่แล้วแกล้งอ่อยตอนหลังแพ้จริง
ตายแล้วนะค
ะไม่คือเหมือนว่ามันฝึก reflection ของเด็กด้วยครับถ้าสมมติว่าเด็กมัน reflection ดีกว่าเราก็ไม่เหลือ
ทีนี้อยากให้คุณจิ๊บนั่งวิเคราะห์กันนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เป็นยุคทองของร้านบอร์ดเกมทีนี้สำหรับคนที่จะเข้ามาในธุรกิจบอร์ดเกมคุณจิ๊บหนึ่งนะคนที่เข้ามาในธุรกิจคุณจิ๊บมีความเห็นว่าจะต้องทำยังไงให้บอร์ดเกมตัวเองเนี่ยร้านอยู่รอด
ร้านอยู่รอดโอ้มันก็เหมือนหลักร้านทั่วไปนะโลเคชันนี้สำคัญมาก
โลเคชันยืนยันใช่ไหม
โลเคชันแน่นอนมันสำคัญมากอยู่แล้วแล้วก็ต้องอัปเดตเทรนด์บ่อยๆด้วยเทรนเกมใหม่ๆอ่ะมันจริงๆเกมนอกนี้ออกกันแบบรายเดือนแบบรายสัปดาห์เลยนะเราต้องอัปเดตเทรนเกมแบบให้ทันนะเพื่อจะได้เหมือนว่ามันนำเสนอลูกค้าใหม่ๆได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องเหมือนว่าถ้าคนที่เป็นเหมือนเกมมาสเตอร์ของร้านอย่างเงี้ยเกมถ้าเป็นเกมมาสเตอร์ของร้านก็ต้องเหมือนว่าต้องพยายามดูกลุ่มเช่นต้องถามเหมือนเขาถ้าคนที่เล่นเป็นถ้าคนรักบอร์ดเกมอยู่แล้วมาทำร้านผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาคือเขาจะรู้ว่าไอ้กลุ่มนี้ต้องรับมือยังไงกลุ่มนี้เด็กมาจะแนะนำเกมไหนกลุ่มนี้ไม่เคยเล่นเลยแต่บอกว่าดูแล้วแบบว่าเอ้ยชอบใช้สมองอะไรเงี้ยชอบใช้แบบว่าวางแผนเราต้องเริ่มด้วยเกตเวย์เกมไหนอะไรเงี้ยแต่คนไหนเล่นคนที่เขาเล่นมาเยอะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเขาเลือกเองได้เหมือนว่าเฮ้ยจริงๆบอร์ดร้านบอร์ดเกมผมมองว่ามันเป็นที่ที่ไว้ลองเล่นเกมหลังก่อนซื้อ
มากกว่า
ใช่ผมเวลาผมไปร้านบอร์ดเกมผมจะไปเล่นเกมที่ผมไม่มี ผมว่าบางเกมผมอยากชิมแต่ผมยังไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปร้านบอร์ดเกมซึ่งร้านบอร์ดเกมตอบโจทย์ตรงนี้ผมเหมือนกันนะผมก็ไปบางทีผมก็ไปร้านเพื่อนไปชิม อร่อยไหมอร่อยก็ซื้อมาไว้ร้านตัวเอง
มันก็คือว่าที่สุดแล้วบอร์ดเกมเนี่ยถ้ามองเนี้ยเหมือนเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันคือเราเช่าที่เพื่อให้คนมาเช่าที่เราอันนึงใช่มั้ยแล้วก็ที่สุดแล้วหลายๆคนอันนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าพอเล่นๆไปในร้านเนี่ยอาจจะเสียงดังมั่งเสียงเบาโอ้ยหลุดสมาธิ ถ้าเราเล่นแล้วชอบซื้อกลับไปแล้วปรากฏว่าจริงๆทำอาจจะทำเงินจากการขายบอร์ดเกมเอากำไรส่วนต่างเนี้ยได้มากกว่าการที่คนมาเล่นซะอีกนะคะหรือจะเป็นเสริมโดยการแบบไปเราก็เห็นนะเป็นบอร์ดเกมแอนด์คาเฟ่เงี้ยมีขายพวกกาแฟอย่างงี้
แต่ผมว่าบอร์ดเกมร้านบอร์ดเกมมันไว้หาเพื่อนใหม่ด้วยอันนี้จุดหลักของร้านบอร์ดเกมเลยคือเราสามารถไปแบบเราไปจั่วหัวว่าวันนี้ฉันจะเล่นเกมนี้มีใครอยากมาจอยกับฉันไหมอันนี้จุดหลักของร้านบอร์ดเกมเลยเพราะบางทีเราสมมติผมชอบเล่นเทอร่าแต่วงเพื่อนผมไม่มีใครเล่นเทอร่าเลยผมก็ไปร้านบอร์ดเกมแล้วจั่วหัวว่าวันนี้ผมจะเล่นเทอร่านะใครจะจอยผมไหมพอเพื่อนมันก็จะแบบว่าเฟซบุ๊กนี่สำคัญกลุ่มเฟซบุ๊กถ้าร้านทำกลุ่ม Facebook ได้เนี่ยจะหาคนเล่นง่าย
มันก็เป็นเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี
้ต้องสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเหมือนว่าเช่นผมไปโพสในกลุ่ม Facebook ว่าวันนี้ผมจะเล่นเทอร่าแล้วใครว่าเพื่อนๆก็ถามว่าจะเล่นเทอร่ากับไงถ้ามีคนอินปุ๊บ ก็ไปร้าน
ค่ะส่วนในส่วนของการที่ทำการ์ดเกมบอร์ดเกมขึ้นมาเองเนี่ยคุณจิ๊บมองว่ามันมีความยากง่ายยังไงที่จะต้องขายแบบเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นบอร์ดเกมจากต่างประเทศที่แบบคือกว่าจะมาถึงเมืองไทยคนนู้นคนนี้ก็แบบเคยเล่าให้ฟังมาแล้วแต่เนี้ยเราคิดอยู่ในเนี้ยแล้วก็ขายโดยลูกค้าหลักน่าจะเป็นก็คือคนไทยอย่างเนี้ยความยากง่ายของการคิดทำขายเองเนี่ยมันเป็นยังไงมั้งคะ
ความยากง่ายครับความยากง่ายคือตอนแรกเนี่ยต้องผมว่ารู้สึกว่าเมื่อคนเขายังไม่รู้จักเกมเราเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือ presentation มันต้องสะดุดตาไว้ก่อนคือมันสามารถดึงคนที่ลงไปเหมือนลงไปอยากเล่นน่ะคือยังไม่รู้วิธีเล่นหรอกแต่แบบเห็น presentation ของเกมปุ๊บเราอยากเล่นอันนี้สำคัญมากเลยถ้าสมมติว่าจะขายเกมคือมันต้องแบบว่าทำ presentation ให้ดึงดูดลูกค้าด้วยเหมือนผมขายมานานมาสมควรแล้วว่าเหมือนว่ามีเกมใหม่ออกมาก็ต้องมีคน
มีลูกค้า
ที่เหมือนว่าเฮ้ยเข้ามาสนใจอะไรเงี้ยแต่ผมก็คือไปโพสตามในเน็ตเนี่ยแหละโปรโมทใช้ Facebook ช่วย
ค่ะก็มันก็มีความยากง่ายต่างกันเนาะในการที่จะโฆษณาเกมแล้วทีนี้ในอนาคตก็คือจะไปลง Kickstarter อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นว่าขยายวงไปแล้วจากในประเทศก็จะออกไปต่างประเทศซึ่งตอนนี้กำลังดูอยู่
ต้องเรียกว่าต้องศึกษาข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ากับดักมันเยอะเหลือเกิน
จริงๆนะ คือเราเห็นภาพแล้วแบบคุยรวยไปแล้วว่าคนนี้ปรากฏว่าจริง
อย่าไปดูตอนเขารวย ดูตอนเขาทำ
ทรมาน
ต้องไปดูตอนเขาทำก่อนมันไปดูตอนเขารวยก่อนไม่ได
้ก็อันนี้ใครสนใจย้ำกันอีกทีนะคะ Time Capsule Board Game Cafe ค
ุ
ณจิ๊บจะเป็นคนตอบเองเลยแล้วก็เป็นคนแพ็คส่งเองนะคะย
ัง
ดีแล้วอย่างที่บอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะสำหรับทุกคนก็คือว่าการ์ดเกมทั้งหมดเนี่ยก่อนแพ็คเนี่ยคุณจิ๊บจะใส่ซองกระดาษซองพลาสติกมาให้เรียบร้อยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลา
แกะปุ๊บเล่นได้เลย
ราคาไม่แพงนี่ประการหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณจิ๊บมากๆเลยนะคะว
ัน
น
ี
้ดูด้วยว่าคือน้องหมีเนี่ยแอบมาช้านะแล้วคุณจิ๊บเนี่ยแบบรีบไปธุระนะวันนี้เราก็ให้เวลาเราตั้ง1ชั่วโมงต้องขอขอบพระคุณมากนะคะแล
้
วก
็
อย่าลืมนะคะไปติดตามเพจนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวน้องหมีจะจัดการวาร์ปให้นะคะใน Facebook Fanpage Infinity Podcast ของเราสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของรายการ Startup Bit น้องหมีและคุณจิ๊บต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนี่